Marcos Goikoleak irabazi du Cafe Bar Bilbao antzerki laburren gidoian saria. Destiny Driver antzeslanaren testuarekin bere ganatu du lehen postua euskarazko saian eta lautan hiru antzerki jaialdian irakurketa dramatizatua eskainiko dute. Gaurkoan Marcos gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Marcos.
Eguerdion.
Bueno, lehenik eta behin zorionak, Sariketa honetan parte hartzen zenuen lehen aldia zan?
Sari honetan?
Bai.
Cafe Bar Bilbao, bai, lehenengokoa, bai.
Uh-huh. Bueno, ba, posik egoteko moduan, ez?
Bai, oso. Lautan iru jaialdien, ez? Lautan iru jaialdien ere parte hartu genuen...
Aurrek urtean.
...ekin pasaden urtean, bai, hori da. Baina Cafe Bar Bilbauko sarian lehenengoko aldia, bai.
Uh-huh. Bueno, ba, azken bi urtetan, ez? Lautan irunen aurrek urtean ere parte hartu zenuten, oraingoan, bueno, ezberdin, antzeslana irakurria izango delako, irakurketa dramatizatua izango delako, ez?
Bai.
Ez dakitzu hor, bueno, esku sartzenin eukiduzun edo ez?
Zertan,
irakurketa dramatizatuan.
Ez, printzipioz ez. Ez nago Bilbon eta ez, printzipioz ez. Gero ere bai, antzestu egingo da segurasko pabellon seiko antzerki laburren lehiaketan. Baina hori aurrera izango da.
Bueno, antzeslan labur bat da, horretarako egina dago basariketa hori ez, gehidoi laburrak edo esain luzeak ez, bultzatzeko. Zure ustez, ze ezaugarri edo zelan, ze nolakoak izan behar dute antzerki laburrak?
Bueno, ba, o sea, sari honetan konkretuki eskatzen dutena da 20 minutuko iraupen bat, uste dut eskatzen dutela, eta gero taularatzeko ba erreztasunak izatea, osea, teknikoki oso komplikatuak ez izatea, noski. Eta gero ba generalki antzeslan laburrek ba nik uste dut azken finean ez dakit, gai esango nuke agian gai edo mezu argitxo bat, azkenean denbora gutxi zerbait esan behar duzu, eta nik uste dut gero izteko orduan oso garrantzitsua dela be bai.
Bai, ez? Horre, auki behar duela txak bukaera horrelako tak bat, ez?
Bai, bai.
Destiny Drive antzeslana da, edo testua da, zaritu eitzan dena, bi protagonista daude, emakume eta gizon bat, eta bigarren zita batean aurkez ikusten ditugu, ez? Eta hor zerbait gertatzen da, ez?
Bai, bai, zita hau da, bueno, Tinder zita bat da, baina 22. mendean dago kokatua, etorkizunean, non, bagizartean, ja edatua dagoen software bat, edo algoritmo bat, Destiny Driver izan aduena, entzuten, non gizakiek, chip bat jartzen dute beraien garunean, erabakiak hartzeko orduan, ba, erraztasuna izateko, eta da, erabaki bat hartu behar duzunean, begiak izten dituzu, eta segun ze erabaki hartzen duzun, ba, zure etorkizuneko irudi bat ikusten duzu. Orduan, nola bait zure patuaren kontrola handiagoa duzu, ez? Eta zita honetan, ba, ikusten dugu nola pertsonai batek txip hori erabiltzen duen, eta besteak ez, orduan, erabaki behar dute, ea beraien etorkizuna software honen mente uzten duten, ala beraien imaginazio propio erabiltzen duten.
Distopia bat ekarri diguzu, ez?
Hori da, bai.
Bai, eta bueno, pizka bat ere hausnartzeko baita ere ematen digu, ez?
Bai.
Bueno, batek daki, agian, mendik urte batzun dena horloko, bai. Gaiu bat daukagu, Osea, ez, azkenean, ematen ari diren distopia asko, osea, asko gero igual egia bihurtuko direla, ez?
Bai, guztiz, gaur egun dituzen datu guztiekin, eta manejatzen ditugun datu guztiekin, ba, gertatuko zaigunaren probabilitatea kalkulatzea gian ez hain zaila.
Bueno, badu komediarako punto bat ere, ez? Azkenean, ba, software hori erabiltzearena, bueno, ba, pizka bat jartzen ditu ere, bi muturretan protagonistak ez, batek erabiltzen duelako, eta besteak ez, eta, bueno, hor dago jolasa, ez?
Baditu oraindik akats batzuk, ez du, eta hor, ba, hortik ere komedia pur bat sortzen da.
Eta, bueno, idazterako orduan, ez dakit zer gaitik hautatu duzun horrelako gai bat, bueno.
Bai, bueno, hau hasi izan zen, nik zautetun badut lagun bat dela futurologa, nik ez nekien hau existitu ere egiten zenik.
Benetan?
Eta, bai, baina futurologoak ez dira esoterikoak edo tarot egiten zenak.
Bai.
Ez du zer ikusirik, osea, dira, bueno, berez, zientzia, gizarte zientzia bat da, osea, eta egiten dutena da, etorkizun posibleak irudikatzen dituzte, eta lan egiten dute ba erakunde publikoentzako edo enpresa pribatuentzako baita ere. Orduan irudikatzen dituzte etorkizun posibleak, erabakitzen dute ze etorkizunera bideratu nahi dituzten beraien ekintzak eta hortik aurrera ba zen dira lanean, ez? Orra, eta hor lagun honekin hitz egiten berak esaten zidan beti zein garrantzitsua den etorkizun posibleak irudikatzeko gaitasuna izatea, ez? Bueno, etorkizun hori sortzeko lehenengoko pauzua beti da, ba, irudikatzea, ez? Eta nola lan egiten zuten, eta berarekin izketan, pentsatu nuen, ba, jo, interesgarria zagertatuko ditzateke, gaitasun hau, ba, software baten mente utziko bagenu, ez? Edo, eta hortik abiatu zen apur bat historia, bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, gero gainera jartzen dituzu, ez? Bikote, ez? Bueno, baita ere, ligatzeko, ez? Zita hortan, ez?
Claro, bai, claro, o sea, azkenean lehenengo zita batean ere software hori izango bagenu, ez? Ba, ez dakizu zita horretara joan ala ez, eta ba, irudikatzen duzu ze gertatuko zait zita hau izaten badut edo ze gertatuko zait zita hau ez badut izaten, ez? Orduan horrela, bueno, beraien erabaki guztiak horren mende uzten dituzte, ta bai.
Mhm. Zakete irakurri duzun, baina bada novela bat La Marca. Gomendatzen dizut, baita ere olako distopia bat da, eta, bueno, uste dute autorea, noruagakoa uste dela, edo dan alakoa hortik, eta baita ere, novelan olako, bai, software baten inguruan, irakurtzen nengoenean, gogorek etorri zitzaidan La Marca deituriko novela.
La Marca.
Bai, oso gomendagarria. La marca, bai. Oso gomendagarria. Baita ere, ba, gizarte batean, non batzuk erabiltzen duten, eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, nola hasten diren banatzen, eta, bueno, novela bat da, ez da, hau, ez dauka. Bai, horregaitik aipatu dizut. Bueno, argi dagoena, humorerako tartea ere usten duela, Destiny Driver honek, ez?
Bai.
Bai, eta izenburua, Destiny Driver, drivetik, ez?
Bai, osea, Destiny Driver azken finean da softwareen izena, nolabait patua gidatzeko erabiltzen delako, ez? Osea, patua azkenean zure esku dago, zuk erabaki dezakezu noruntz joan. Orduan, ba, hortik apur bat ingelesezko izenburua, bai.
Bueno, ez da jasotzen duzun lehen saria, ez? Aipatu dugu aurrek urtean ere lautan iruko babeka edo, bueno, diru laguntza hori, ekoizpen laguntza jaso zenuten, eta Donostia Kultura kantolatutako antzerkigintza berriak programan ere parte hartzeko aukera izan duzu, ez da?
Bai, hori da, bai. Antzerkigintza berriak Donostia Kulturako programa horretan hor bai dira antzeslan luzeak.
Mhm.
Eta urtean 8 ideia aukeratzen dituzte, eta horre ematen dizitute, ba, bueno, diru laguntza bat, eta gero tutoria batzuk Mireia Gabilondo eta Patxo Tellerriarekin, ba, antzeslana garatzeko. Horri datzi nuen ez naiz inoiz Dublinen egon, gero tentazioa konpainiak estreinatu zuena,
bai.
Mireia Gabilondo zuzendua, eta bihar justu Madrilen estreinatzen da produkzio, bueno, ba, madrileñoa. Eta
joatekoa zara, Marcos?
Bai,
ze ondo. Madrien zauz, bale.
Bai.
Bueno, eta hortan, gidoia za parte, uki duzu zerbait gehiago parte hartu zu, edo besterik gabe, zuaz gustera?
Ez, noa ikustera, bai. Osa, ensaio eta jonaz pare bat ensaio da ikusi ditut, baina bai, ikustera. Zuzendaria Mireia da.
Mireia ere da, ez? Madrien izanek, zazelerasko, bertzioa izango da, noski.
Bai. Hori da. Eta aktoreak mutilak berdinak dira, Inigoaran buru eta Inigoaztitarte, baina neskak aldatzen dira, ze orain Mireia Gabilondo izan, Mireia Gabilondoren papelean Eva Atxegongo da, eta Aitzi Bergarmendiaren papelean Carolina Rubio.
Bueno,
eta gero,
bai, esan?
Eta gero, lautan hiru jaialdia pasain urtekoa, hor aurkeztu nuen beste tekstu bat beren izen ez izenekoa, laburra, ere bai.
Bai.
Eta hor eman ziguzten ekoizteko laguntza, eta hor bai, gidoiaz gain zuzendari bezala egon nintzen. Naiz eta, bueno, Mikel Martinezen laguntza handia jaso genuen baita ere. Eta hor egin genuen La Piel konpainiarekin, izeneko konpainiarekin. Hagin urtasun eta Xabir Flamarikerekin.
Eta beren izenez horrekin jarraitzen dute antzezen?
Bai. Nafarroatik batez be, bai, bai. Azkenean, bueno, tekstu laburrak ez dira inerrazak mugitzeko, tekstu luzeak bezala, baina, bai, izan dituzte, bestakit, amarrantzez lan edo egin dituzte, eta orain laster, no? Laister bat dute ez dakita faian eta mutil ban uste dute edo Iruñaldean.
Iruñaldean, bai, la piel, bueno, nafarrak direlako, hain zuzen ere.
Bai, hori da.
Bueno, gu Destiny Driver ikusteko, entzuteko gonbita luzatuko diogu entzulei. Ontxe, ostegun honetan abiatuko da eta lautan hiru jaialdia, eta otsaileko ostegun guztietan izango da, zer ikusi Bilboko zazpikaletako espazio ezberdinetan. Ba, Marcos, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Zuei, eskerrik asko, muchas gracias.
Bai, agur.
Izan, agur.